wataɓajji 15 bara 2011 magaala Finfinnee Baardaar keessatti ajjeecha aangawoota mootummaa irratti raawwatameen kanneen lubbuu isaanii dhaban jechuun pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonniniif Baardaaritti kan Finfinnee mana ofii keessatti ajjeefaman kan hoogganaa humna waraanaa Itiyoophiyaa Jeneraal Saalee Mokonniniif gara moojjii waraanaa Jeneraal Gazaa'ii immoo magaalaa Maqaleetti har'a sirna awwaalchaa raawwatamee jira. Gabaa Saalee Asteer Misgaanaaf Mulugeetaa Tsibaatuu ergee Tujubeetuu dhiyeessa.
Uummata Amaaraa akkasumas uummata Itiyoophiyaaf jijjiirama hawwuudhaan fedhii isaanii dhuunfaa caalaa fedhii uummataa kadursan motora jijjiiramichaa kata'aniif qabsaa'ota araaraa kanneen turan waxabajjii 15 lubbuun isaanii darbee jechuudhaan sirna awwaalcha sanaa irratti kan argaman aangawoonni naannoo Amaaraaf jaalleewwan namoota ajjeefamanii dubbataniiru. Har'a magaalaa Baardaar keessatti kan argamu istaadiyemii Baardaaritti sirna geggeessaa irratti sababa nageenyaaf jecha namoonni eeyyamameef qofti argamaniyyuu fuula namootaarraa gaddaaf itti bitaacha'utu mul'ata. Keessumaa intala Dr. Ambaachoo Ma'aazaa Ambaachoo haasaa isheen dhageessifte hedduu kan boosiseef Itiyoophiyummaa kalabse ture. Sirna geggeessaa sanarratti kan argaman ittaanaa muummichi ministeeraa Dammaqa Mokonnin imimmaan isaan hudhaa gootota keenya gaafa rakkoo dhabuun hedduu nu dhukkubse jedhan.
Wogan yaagaree lijochi zaaree ejjig barii boona yaazan
lammiiwwan ijoollee biyya koo arra gadda guddaa keessa jirra. Ijoollummaa isaanii utuun fixiin tajaajila uummataaf jecha jireenya isaanii jireenya hawaasummaa isaanii kanneen kennan jijjiirama argameef gatii guddaa baasuudhaan edduuf walabummaa labsanii baroota dhufaniif irree cimaa ta'anii kanneen hiriiran humnoota jijjiiramaa irratti balaan akkasii ga'uunsaa hedduu cimaadha. Miidhaa keessa namaa dhiigsu.
Ittaanaa muummichi ministeeraa Dammaqan oduu gaddaa kana kanan dhagaye jedhan hojiidhaaf biyya alaatti imalee bakka hin jirutti jedhanii jaalleewwan har'a dhabne kana gara biyya alaatti imaluu koo sa'aatii hanga tokko dura sadan isaanii waliin waa'ee hojii keenyaa egereef hojii ana deemuuf yaada marii wal jijjiirree turre jedhan. Gochi kun gocha hamminaaf gara jabinaa hamaadha jechuudhaan gaddatti dhagaame bakka sirna geggeessaa sanarratti uummataaf firoottan namoonni duraa du'aniif ibsaniiru. Kan waxabajjii 15 bara 2011 waardiyyaa ofiin mana jireenyaa isaanii keessatti ajjeefaman sirni Jeneraal Saalee Mokonniniif kan Jeneraal Gazaa'ii Abarraas har'a magaalaa Maqaleetti kan argamu mana sagadaa Qiddus Gabriilitti geggeeffameera. Sirna awwaalchaa kanarratti hoogganoonni olaanoon naannoo Tigraay jaalleewwan isaanii qabsoo maatiiwwan isaanii miseensawwan raayyaa waraanaa hoogganoota mootummaa federaalaa bakka bu'oonni mootummaaf abbootiin gadaa akkasumas hoogganoonni amantaa argamaniiru. Naannoo Sudaan irraas bakka bu'oonni raayyaa waraanaaf hoogganni kutaa gadaariif sirna awwaalchaa kanarratti argamanii jiran. Kabajaa jeneraalota kanaaf jecha madfiin yeroo 17 dhukaasamee jira. Sirna geggeessaa kanarratti kanneen lubbuu balleessaniif ajjeechaa kana duuba jiran murtiitti haa dhiyaatan dhaadannoon jedhullee dhagahamee jira. Pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gadda guddaatti dhagahame ibsanii maatiidhaaf jajjabina hawwaniiru. Yaadannoo fixiinsa waggoota 31 dura xayyaaraan hawuzeen irratti raawwatame galgala gochi kun raawwatame kanaaf uummati Itiyoophiyaa martinuu gocha kana balaaleffataniiru jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbataniiru. Hoogganoota naannoo Amaaraa irratti ajjeechaa raawwatameefis gaddatti dhagaame ibsanii jajjabina hawwanii jiran.